Hei alle venner. Jeg håper at dere sånn noenlunde friske. Føler at denne tiden vi har vært I nå sånn, jeg må bare sende god bedringhilsener I hytt og pine og spørre en ekstra gang om det går bra. Fordi jeg tror det mange som har kjent på at det ikke går så bra, eller at det går veldig på halvt hold, og at det liksom litt vanskelig å stå I. Men da kan du I hvert fall vite fra bunnen av mitt hjerte at du ikke alene om å kjenne på alt det. Og allikevel så kan du også minne deg selv på alt du faktisk får til midt I strevsomme tider. Første gang jeg hørte ordet fødedag var I en liten humoristisk videosnutt av Anne Lindmo, hvor hun forklarte hvorfor hun også forventet å bli feiret på barnets fødselsdag. Det tross alt jeg som fødte, sier hun, før hun knasker en twist fornøyd og nikker litt sånn anerkjennende og bekreftende inn I kamera. Jeg ble ordentlig forbauset og veldig glad samtidig. Fødedag, liksom. Hvorfor har ikke jeg tenkt på det selv? Og hvorfor det kun barnet vi feirer, og ikke hun som faktisk bar og fødte det frem? Senere har ordet blitt mer og mer brukt, og vi kvinner har tatt det til oss. At det går an å nevne fødselen på bursdager, at det fortsatt lov og innenfor, og veldig naturlig å være stolt over den bragden, og fortsatt minne omgivelsene på at en sånn sjelsettende opplevelse ikke forsvinner fra minnet eller kroppen vår. En fødsel setter spor I hele oss, uansett. Og så vet dere hvor mye jeg brenner for å løfte frem kvinnehelse og fødsel- og barselsomsorgen på agendaen og gi det mer fokus. Men også morskapet har blitt særlig viktig for meg I det siste året. Kanskje fordi jeg begynner å se konturen av mitt eget litt tydeligere. Kanskje fordi jeg sover litt mer, puster litt roligere og husker meg selv litt igjen. Derfor har jeg også vært ekstra sint og frustrert I det siste. Fordi jeg kjenner på at nettopp morskapet og mammalivet, og ikke minst kvinnelivet, fortsatt mangler sin velfortjente respekt og anerkjennelse I samfunnet, og rett og slett I holdningene så veldig mange har. Vi leser om likestilling som faktisk ikke eksisterer enda, og hører om hvor fornøyde dagens mødre bør være, hvor lite vi bør klage, og liksom hvor selvsagte vi Likevel så må vi altså demonstrere for å amme I offentligheten. Vi må forklare hva en fødsel faktisk og gjør med oss. Og vi må dele opplevelser som så såre med offentligheten for å kanskje bli hørt. Det fortsatt ikke likelønn. Vi kvinner jobber gratis ut året. Det noe å tenke på, men nå skal vi tenke og prate mer om fødsel og fødedag, om mammalivet og morskapet, og det å være kvinne fra vi små og gjennom livet. For jeg har besøk av en banebrytende, rå, fryktinnytende, inspirerende, noen ganger litt skremmende, motiverende, og veldig, veldig, veldig seg selv kvinne. Hun forfatter og har skrevet et titalls bøker for ungdom, noen for voksne og mange for barn, som jeg elsker, og jeg vet at veldig mange av dere også har I bokhylla. Hun blogger, samfunnsdebattant, forfatter, kvinne, kone og mor. Kjære Ida Jackson, velkommen!
Tusen, tusen takk, og for en vidunderlig, nydelig introduksjon, Oda. Nå ble jeg veldig glad.
Så bra! Det var meningen. Det jo så fryktelig stas å ha det her.
Jeg føler litt sånn at dette long time coming, men også at jeg egentlig har vært her I 10 år allerede, at jeg bare selvfølgelig, ja. Å, dette så deilig.
Det veldig godt, og det veldig, jeg tror liksom det akkurat nå du skal være her også.
Ja.
Så jeg må si først gratulere med siste bok, Fødselsdag.
Tusen, tusen
takk. Rykende fersk.
Rykende fersk, ja. Og midt I bokhøsten, rett og slett.
Ja.
Så nå ligger den her rød og sort, og jeg sa til designeren på forlaget, at den må være litt sånn horrorfilm. Vi må ha litt butikk til disse greiene her.
Ja.
Men jeg har fortsatt sånn minner om hvor det sto liksom, det lå sånn babymagasin på, nedi på kaféen på Barselhotellet, hvor det sto den magiske tiden.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, ja, når jeg så den her, så tenkte ikke jeg på at det var sånn Game of Thrones, blodmagi, den magiske tiden, hvor liksom det på en måte kom, men det var det altså, det var den magiske tiden.
De snakket om, ja. Og skrev om.
Ja. Ikke liksom sånn, ikke når Askepott får tryllet en ny kjole.
Nei. Nei, det jeg tenker at den råskapen og brutaliteten som mange kjenner på ved å bli mor, og kanskje særlig i forbindelse med fødselen, at den er det jo bra at blant annet du da viser med sitt sanne jeg med rødt og svart og tydelighet, nettopp fordi det i andre enden er ganske rosa og blondete.
Og hemmelig. Det er, hemmelig. Det er en sånn følelse at det på en måte er blonder på oversiden, og så er det noe under.
Mm.
Det er i hvert fall sånn, og det er jo med forbehold om at vi, altså det er veldig lett for meg å si at nå snakker vi mer om det, men jeg mener jo egentlig at det jeg har gjort er bare å gå tilbake til 70-tallet. Ikke sant? Karin Mo kom i 1969 med kjønnsskrift, hvor hun, jeg tror det var noen som sa i Stortingets spørretime at nå har vi ikke lenger litteratur i Norge, nå har vi bare hyllemeter med sanitetsbind. For da var liksom, holdt på å si, da var det, hun sto da i bresjen, for ja, hun har jo blant annet en sånn tekst som heter «Så mange har», nå husker jeg ikke hva titlen er nok, men hun beskriver «Hvor mange som har mensen på trikken i Oslo i dag?» som jeg fortsatt elsker helt utrolig mye. Men det er noe med å huske at liksom, den, hvis du tenker liksom, første utgaven av «Kvinne kjenner din kropp», som jeg fremdeles, altså den aller, aller første boka mi, heter «Jenter som kommer», og var en bok om om all den sexen som ikke er vaginalt samleie, veldig mye sånn fingre, slikke, skriving, liksom omfavne hele kroppen type sexbok, som jeg savnet veldig. Og da gikk jo vi tilbake til Kvinne kjenner din kropp, som da fremdeles, som på en måte som 70-tallsbok, var helt sånn banebrytende sammenlignet med alt som var på markedet nå, fordi den var veldig sånn, en livmor er omtrent like stor som en pære, cirka så stor er eggstokken dine, sånn skjer en abort. Her er bilder av liksom hvordan det ser ut hvis du prøver å ta bilder av din egen livmorhals for å se på den. Veldig masse sånn kjempedetaljert og utrolig konkret. Og så når jeg da i den samme tiden liksom, så det er jo sånn, jeg skriver om det i boka, men det er sånn besettelsen om å få hele kroppen inn i historien, fordi på det tidspunktet når vi skrev den i 2008, så var det jo ingen av bøkene som fantes på markedet, inkludert seksualopplysning for skolen, som hadde riktig beskrivelse av klitoris.
Nei.
Det sto alle steder at klitoris er en centimeter stor ert. Og så hadde vi jo da visst siden 1998, dette var i 2008, så vi hadde visst i 10 år at det var 20 centimeter stort. Og så var jeg sånn, jeg bare, ja, hvis vi hadde funnet ut at penisen egentlig var 20 ganger større ja. Enn forventet, så hadde verden fått det med seg.
Det. Og det hadde blitt omskrevet.
Ja, det ja. Hadde vært liksom, altså den VG-forsiden hadde vi fått liksom, men hadde holdt den. Så det at det var en sånn,
Man snakker ikke om det.
Man snakker ikke om det.
Og så er det ikke viktig på en måte, eller sånn tabu, skam. Det er jo, ja.
Altså det er jo den sånn, Adrian Rich med, som jeg ble veldig forelsket i, også tilbake igjen til 70-tallet, hun skriver jo samtidig som Karin Moe og Kvinnes kjenner din kropp, med, hvor hun sier at definisjonen på patriarkatet er at altså, kvinnen er den andre, og den andres kropp er per definisjon mye, mye mer motbydelig. Så den sånn iboende skammen for det kroppslige annerledes, og den kroppslige hemmeligheten, og det er jo den sånn, når jeg skriver den brutaliteten, så handler det jo som sånn, for tingen er at veldig mye av det som man går gjennom i svangerskap, fødsel, barsel, er jo sånn, det er ikke det at menn ikke har tilsvarende ting, men den solidariteten de som har vært gjennom helvetesuka i militæret har seg imellom, er jo det helt motsatte av liksom den sånn, altså det er ikke at det ikke er solidaritet damer imellom, men det er en veldig liten, altså, ja, men det blir liksom dobbelt på det, fordi på noen ting så er jeg veldig, det skriver jeg med boka, at jeg er veldig takknemlig for å ha vokst opp i et kvinnefellesskap hvor disse tingene ikke var hemmelig.
Mm.
Og så hadde jeg skammet meg veldig mye over det som tenåring. Hvor mye detaljer jeg hadde fått.
Mm.
Ikke sant? Fordi i det sånn sørlandske fellesskapet, hvor folk fikk veldig, veldig mange barn, og var veldig lenge hjemme med barna sine og tok det for gitt, så var det også veldig mye samtaler. Så jeg husker jo ikke hvor gammel jeg var. Første gang jeg hørte en sånn høylytt, altså jeg må ha vært liksom 4-5, liksom, en høylytt samtale om liksom den beste typen grønnsåpebad å sitte oppi, når du hadde skulle liksom deale med stingene etter å ha blitt sydd
ja.
Etter fødsel.
Mm.
Og at det var liksom sånn, den typen ting var veldig åpent tema.
Mm.
Og også da veldig masse detaljer rundt amming og fødsel og sånne ting, som da, jeg har jo skjønt det senere, at liksom når du får en brosjyre fra helsedirektoratet, så er det jo veldig sånn, altså, for meg, når jeg satt liksom, etter å ha fått barn og prøvde å lese disse tingene, så føltes det som om jeg hadde fått instruksjon for gressklipper mens jeg egentlig hadde kjøleskap. Det var så stor avstand.
Ja.
Med liksom sånn, og så står det sånn, og dette er en ting jeg, altså, gudinne bevare amhjelpen og alt det, men jeg liksom hadde en sånn hvor jeg på en måte var frekk i kommentarfeltet deres, liksom, helt nylig, hvor det står sånn, amming skal ikke gjøre vondt. Jeg bare, men det gjør jo veldig ofte det. Så det liksom fint at du sier til meg at det ikke skal det.
Mm.
Sikkert i den platonske, optimale ammeverden, men liksom, men det jo veldig lite hjelpsomt.
Det kan gjøre vondt.
Når du sitter og har veldig vondt.
Ja.
Som på en måte, ok, gjør jeg det feil også?
Mm.
Og det ikke meningen for å liksom internalisere det, men det liksom at når vi sitter med så mye, alle som sitter hjemme hos seg selv, og er liksom alene med disse tingene, altså det noe med å ikke være en del av den felles fortellingen. Og jeg mener jo sånn, det mange grunner til at jeg har skrevet fødselsdag, men jeg mener jo veldig sterkt at alle de stedene vi klipper kropper ut av normaliteten,
mm.
ikke sant? Vi sier ja, dette er det som er offentlig og akseptabelt å snakke om, dette er det vi forventer, alle dere andre liksom tyter ut som på en måte pie der rundt kanten, liksom, klipp, 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 de er ikke med. Alt det vi klipper bort fra fortellingen, er jo en måte å utøve vold mot de kroppene, og si, nå er du på egen hånd,
mm.
utenfor kartet.
Du er ikke med i fellesskapet.
Du er ikke med i fellesskapet, og vi vil ikke høre om det, for det er litt for mye.
Mm.
Og det sånn som jeg tenker mye på, liksom, det er flere jeg kjenner, som har mistet barn, enten i fødsel eller rett etter fødsel. Og det er en sånn ting som man jo nesten har en, altså da er man helt utenfor fortellingen. Ikke sant? Sånn, dette vet vi ikke hvordan vi skal deale med, vi vil helst ikke høre om det i det hele tatt. Og mengden trøbbel de har fått, hva man hører om at de har fått med arbeidsgiver. Mm. Ikke sant? Ja, men da så flott, og da kommer du tilbake da, da blir det ingen permisjon.
Det er helt sjukt.
Ja.
Ja.
Og det var en upraktisk sykemelding.
Det er noen som har sagt det.
Ja, masse den typen ting som liksom, og den sånn, og det ikke for å si liksom, at, altså det på en måte for å si, hva er fortellingenes makt? Ikke sant? Altså, hva betyr det når vi ikke er med den historien?
Mm.
Så det sånn jeg tenker på nå, som vi går inn mot jul, hvor hele liksom den vestlige fortellingen er at nå går vi inn i en fortelling om en fødsel, som vi aldri får høre om.
Mm.
Det er bare liksom et barn som blir svøpt og legges i en krybbe. Og så får vi høre om hva man får i helt sånn ubrukelig barselpresang fra.
Litt gull og røkelse, Mira.
Ja, det er kjempenyttig. Maria, ja. Bare takk.
Tusen takk. Mm. Skal jeg smøre meg inn i.
Ja.
Men Ida, det er jo liksom dette, nå skriver jo du en, eller du risser rundt da, tematikken, som er jo det å bli mor, forventningene fra andre til mødre,
ja.
Våre egne forventninger, og hva som skjer når de krasjer med virkeligheten, som vi får høre bruddstykker av. Nettopp fordi vi ikke fortsatt snakker om helheten, og altså hva som kan skje i en fødsel, hvor mange det skjer med, hva som skjer etterpå, hva et barselliv faktisk versus hvordan det ser ut I sosiale medier, men også på pampletter du får tildelt fra fra sykehus og helsestasjoner. Det liksom, det mange sorte hull, det blir mors jobb å tette, eller dykke ned I for så å kravle seg opp igjen da. Sitte fast I, altså det jo dette, jeg også, som jeg sa innledningsvis, litt sånn, når jeg ikke har fått det morskapet på avstand, men når jeg klarer å se litt tydelig hva, hva de siste årene mine har innebåret, og hvordan de har preget meg, og hvordan, hvordan det liksom å være mamma I samfunnet, som jeg, jeg har I hvert fall kjent, det jo så mye sånn skam, for det så mye, jeg tenker at, eller min opplevelse av meg selv, at jeg ofte klager,
ja.
Fordi jeg synes ting tøft. Og det klagete, og så blir det jo fort at man da, da man liksom ikke, jeg har jo, altså, du burde kanskje ha ventet litt. Jeg har jo valgt det selv. Jobb med deg selv. Stå I det. Det ikke så synd på deg, se på alle andre, eller se på de. Jeg tror, og så nå vet jeg da, fordi jeg snakker åpent om det, og deler det, og, og har begynt å skjønne at jeg driver jo ikke og klager. Jeg forteller jo bare sannheten. Så det jo andre som også gjør det.
Ja.
Så jeg jo ikke så ensom lenger. Men det jo bare en pitteliten gjeng som forteller hele historien, mens I samfunnet, og til disse forventningene til oss da, fra alt hvor fort du skal hjem fra sykehuset etter du har født, så det altså en sånn, det jo feil å si fascinerende, men hårreisende, gammeldags holdning til, til mødre og kvinner.
Jeg tror jo jeg elsker denne tiraden, Oda men jeg tror jo at det altså det flere altså det flere fortellinger her vi skal snu da
ja.
Og her jeg veldig på parti med Linn Stolsberg som sier at noe av det som skjedde på 80-tallet var at den feministiske bevegelsen gikk I allianse med arbeidsgiveren og sa at likestilling det handler utelukkende om hva man gjør av lønnsarbeid ikke sant? Så skal vi slåss for rettigheter som handler om som på en måte I tråd med hele arbeidslinja vår, ikke sant? At liksom allting skal handle om relasjon til arbeidsgiver. Og så noe som mannen og jeg, mannen min Jan Gru og jeg, brenner veldig for begge to, jo det å synliggjøre alt det ubetalte arbeidet, og alt det emosjonelle arbeidet.
Ja, tusen takk.
Bare hyggelig, men liksom, du gjør, det jo det du gjør her også. Det, det som blir oppfattet som klaging, jo egentlig bare at du, du beskriver de arbeidsoppgavene som ikke betalt. Og det jo noen av de første tekstene Katja Anker Møller hadde på trykk helt, helt på starten av 1900-tallet, ikke sant? Var liksom, dette arbeidet mødre gjør,
ja.
Som de ikke kompenseres for.
Mm. Men da må jeg skyte inn, bare det å kalle mamma-livet, eller mamma-rollen, det å bli mor, en jobb, jo veldig mange som synes det helt feil. For at det jo ikke en jobb, det jo, men, altså, men du får jo ikke noe svar på hva det da? Men det jo en jobb.
Ja.
Men det jo, og det på en måte den mest meningsfulle jobben man tar på seg, hvis man velger å få barn, og har lyst til å ha barn. Men, men det jo en jobb som hele døgnet, alltid, uansett om du sammen med barnet ditt. Det jo noe I meg som jobber nå, når de I barnehage. Altså,
ja.
Du jo på, I helspenn,
Og,
absolutt hele tiden.
Og selv hvis du sitter her og tenker, liksom sånn, og tenker på barna dine, så det også på en måte grunnen til at du kan sitte her, jo fordi du har delegert deler av jobben til noen...
Vidunderlige mennesker.
Yes, jeg elsker dem så mye.
ja.
Inviterte PED-leder I barnehagen på boklanseringen til Jan og meg, og jeg var liksom sånn, jeg bare, her kommer den viktigste menneske I mitt liv, det PED-leder I barnehagen, og så det regnskapsføreren min. Dette mine mennesker.
ja.
Men det noe med sånn...
Synliggjøre de ubetalte arbeidstimene. Det så fint, og bare at du sier det her, åh,
det
dere merke til det.
Ja, fordi dette med jobb, dette, og dette mener jeg veldig sterkt, fordi det jo et privilegium jeg har, eller et privilegium, det en interessant situasjon jeg I, med å ha en mann som fysisk svakere enn meg, fordi han rullestolbruker, at jeg har et veldig annet perspektiv på kjønn og likestilling, enn det som den vanlige heteronormative fortellingen. Fordi fortellingen om når man skal likestilles jo egentlig fortellingen om hvordan ha et heterofilt parforhold.
Mm.
Og da forventer man I det heterofile parforholdet at mannen en sosialdemokratisk kjernekar og fysisk sterk, og kan gjøre x antall definerte pappaoppgaver som på en måte en del av fortellingen vår.
Mm.
Og da kan vi nedbemanne på barselavdelingen og stå i. Mens alle som faller utenfor det narrativet, enten de skeive, eller de ikke friske, eller...
Enslig,
eller som Madeleine Schultz har dokumentert veldig fint I morslinjer, den skammen det å ha laget barn med noen som viste seg å være en voldelig rass, og nå kan du ikke være en likestilt kvinne, fordi det krever egentlig at liksom, mannen din flink til å stille opp, og det viste seg at han var noe helt annet, du måtte faktisk flytte på krisesenter, og hvor mange som havner økonomisk uføre, ikke funker arbeidslivet, alle de oppgavene hvor vi liksom sånn, ja, det skulle jo han gjort, dumt av deg, å lage barn med noen som nå blir strafferettslig forfulgt, for det han har gjort mot deg og barna, ikke sant? At det alle disse fortellingene tyter ut av den sånn likestilt mann I jobben. Men mannen og jeg snakket også veldig mye om forskjellen I arbeidsbyrde for han og meg på ulike oppgaver.
Mm.
For det ikke sånn at vi kan si at ja, vi går ut med søpla like mange ganger, fordi det tar meg 0,2 sekunder å gå ut med søpla, og for ham så kan det ta 20 minutter og være fysisk tungt.
Mm.
Og det en sånn ting som, når folk sier til meg om det veldig viktig for meg å være likestilt partner, og jeg bare, ja, så jeg antar det du som ute med snøfreseren. Når det sånn våt kladdesnø, vet du.
Ja.
Tidlig på morgenen, hun bare, nei, det Trond, det klarer ikke jeg. Og jeg bare, ja, så lykke til med den sånn kroppslige likestillingen.
Mm.
For det litt det samme når du sier til meg at, ja, men det jo like, holdt jeg på å si, det burde jo gå helt fint å dele denne jobben hvor han kan flaskemate, og jeg kan amme, og jeg bare, ja, så det du som står og pumper I pumpa, og kanskje I tillegg så du litt redd for at han ikke koker flaska riktig, så du tar og dobbeltsjekker den, fordi du bare litt nervøs på om han egentlig har skjønt det. Og så du liksom, når du ute, så må du kanskje håndmelke litt I vasken, så det får du ikke glemt. Og mens du håndmelker I vasken, så lekker du kanskje også litt ekstra fra tissen, fordi de to tingene henger sammen. Mens når du hjemme og ammer, så kan han dra hvor han vil I universet, og merker ingenting I kroppen. Så det jo, og så det på en måte sånn, jo, men liksom, at når du ber, og det ikke for å si at man ikke kan dele arbeidsoppgaver, men jeg veldig opptatt av å synliggjøre jobben med å dele den arbeidsoppgaven, og si at liksom, den, du får ikke jevnt den ut uansett. Og mannen skrev en tekst I The Guardian om liksom fortellingen om det universelt utformede samfunn, hvor han sier at jeg synes det veldig hyggelig at vi har en visjon om at det skal være fysisk mulig for meg å komme inn I alle rom du kan komme inn I.
Mm.
Det setter jeg veldig pris på. Men den biten som nok aldri kan jevne seg ut, det at det kommer til å fortsatt være dobbelt så slitsomt for meg å trykke på den døråpne-knappen som jeg rekker til. Jeg veldig takknemlig for at dere har laget den, for jeg klarer ikke vanlig dørhåndtak, det får jeg ikke til. Men det fortsatt sånn når jeg skal trykke på den, så det liksom litt parallelt med når du skal ta ett markløft på gymmen. Ikke sant?
Mm.
Og den ekstra arbeidsoppgaven, eller ekstra liksom, energien du bruker på det, den får du ikke jevna ut. Og det det som liksom sånn, og det her jeg mener at norsk likestillingspolitikk turbokapitalistisk, og veldig, veldig arbeidslivsorientert. Og hver eneste gang det kommer en sånn, ja, vi har fortsatt, og det også sånn, på en måte, når du sier den med likelønnstingen, så sånn, jeg bare, ja, det jo fordi vi sier det jammen dumt, at arbeidsgivere, at vi ikke klarer å få damer like fort tilbake I jobb, ikke sant, og at vi ikke klarer å få arbeidsgiveren til å si, jo, men liksom, liv, mor, penis, det like stor sjanse for at de kommer til å ta en foreldrepermisjon, Og jeg bare, ja, men uansett, så det sånn at den ikke-fødende kroppen kommer ikke til å bli sykemelk 4 ganger med rar IVF-indusert spontanabort. Så realiteten at den ulempen, det ikke alle som har IVF, det ikke alle som har kjempe masse spontanaborter, men fra et sånt, hvis du skrur på det kyniske arbeidsgiverperspektivet, så det fortsatt sånn at det flere ulemper ved å være den som gror baby inni seg, enn ved å ikke gro baby inni seg. Og at den får du ikke jevnet ut, altså liksom, når du sier at, altså du får ikke jevnet ut det lønnstapet, uansett. Så jeg litt sånn at det en ting som jeg liksom, det jo mange som sender meg meldinger nå, jamfør det du sa med liksom, vi har liksom influensasesong, norosesong, kronisk forkjølelse og en ekstra covid-smitte I barnehagensesong.
Ja.
Og så sender folk meg en melding og sier, fy fader, jeg føler meg så bakpå.
Mm.
Jeg føler meg som en uproduktiv slask. Nå har ungene vært syke I 3 uker, og det har bare gått back to back, og jeg bare, ja. Nei, det klart at du veldig lite produktiv klokka 3 på natta når du tørker spy og skifter sengetøy, og liksom swiper ned dassen for gang nummer X100, og setter på kokvask, og tørker og trøster, og kanskje ender med alle barna I din seng til slutt, og liksom... jeg skjønner at det var ikke noe jobb I det hele tatt sikkert liksom walk in the park
nei, for at det jo, du jo mamma så det jo ikke noe jobb, det jo mammalivet
det mammalivet?
Ja, det livet ditt
du skulle fått pappa til å stille opp mer, vet du liksom på en måte fordi liksom, nei, altså men fordi det liksom da hvor Du kan kalle det mammalivet, men det jo også fortellingen om arbeidslivet som veldig, veldig middelklasse kontorjobb. Fordi jeg jo, kommer jo fra bygda, kjenner veldig, veldig mange som har masse griser og kuer og geiter og sånn. Og det jo sånn at når jeg snakker om det å ha liksom, venninna av meg som har liksom, tre tette, ikke sant? Så ikke det veldig langt unna. Å ha noen få kuer
nei.
Og bønnen I mitt liv sånn, de bare, ja nei, det veldig fascinerende med byfolk som veldig sånn kontorjobb ja, jeg jobber så mange timer hver dag, jeg forventer en arbeidsmiljølov jeg ute klokka 4 på morgenen hvis det liksom en eller annen rar lyd fra det fjøset, vi flere som gjør det men liksom, men det og det også sånn med liksom med det en mamma I barnehagen som jeg veldig glad I, som fortsatt hadde vært I. Ja, det jo sånn når det har vært mye noro I barnehagen.
Mm. Altså spysyken.
Spysyken. Mm. Så var en av de ansatte som han bare, åh, fy fader, liksom jeg blir helt gal. Hvis du liksom kniper deg og ikke har overholdt den 48-timers regelen nå, så kommer du til å klikke for meg, liksom. Og hun bare, går det an å si sånt? Altså, husk at min jobb veldig viktig. Og så sier da liksom venninna mi som har jobbet I bar veldig lenge, hun bare, ja, men jobben hans, hvis det på en måte 5 barn som begynner å spy, og han, for det på en måte står der med alle de 5 spybarna, og ringer rundt til alle de voksne, hvorav ingen har lyst til å dra akkurat nå, fra deres kontor, og det hans jobb. Og for meg så klarer ikke jeg å liksom, altså, nei, jeg klarer ikke, altså jeg skiller bare mellom, jeg skiller mellom betalt og ubetalt arbeid, og så skiller jeg mellom syntetisk og organisk arbeid. Og alt organisk arbeid jo på en måte omsorgsarbeid, arbeid for dyr. Alt arbeid du kan, altså ikke kan skru av.
For noen. Noen som har et bankende hjerte.
For noen som har et bankende hjerte, men selv hvis du, altså, selv hvis du ikke bryr deg, så det jo liksom sånn at, altså hvis du, Altså hvis du jobber nattevakt I eldreomsorgen, så det finnes mange eksempler på folk som ikke gjør det bra nok, men du får ikke skrudd av de gamle, du kan ikke planlegge liksom for en sånn, mens de av oss som har arbeidsoppgaver som vant til å tilhøre det privilegierte skiktet som utelukkende har jobber som betalt og syntetiske, som betyr at jeg kan si at ja, nå har jeg mange e-poster, og det jo veldig stress, men jeg kan la være å svare på dem, Og så kan det være noen ringer meg og sier, Ida, nå må du svare på e-posten din, liksom. Hva skjer? Og så kan jeg si, ja, beklager, vi tar en avgjørelse på den måten. Men det jo ikke liksom, altså med eksempel kuen da, så det ikke sånn at du kommer til å måtte avlive 5 kuer fordi de har fått jurbetennelse. Og dyrlegen sier at det ikke verdt. Du får dem ikke tilbake som melkeprodusent, regnskapet går ikke opp, nå må du liksom, altså. Og den sånn, ja, så jeg mener jo liksom at når vi snakker om likestilling, så har vi en implisitt fortelling om at alt arbeid syntetisk, og at det bare betalt arbeid som har verdi.
Ja, altså så du skal helst ha et kontor med en PC og et tastatur.
Hvor far kan komme innom, når som helst litt fleksibelt, hvor du kan ta deg en liten ammepause når du passer.
Ja, ikke sant? For det jo det Og det var en spøk I sted, altså, når jeg sa mammalivet på natta.
Yes, og det skjønte jeg.
Ja. Hell yeah. men det også det I liksom på en måte å studere mitt eget, men også alle de fantastiske mødrene jeg I kontakt med på Instagram, og altså så bare og kjenner og da, altså kvinner jeg ser opp til og mødre I akkurat samme livssituasjon som meg så det så sprøtt å se hvor få som på en måte passer inn I det pitte lille formen som som er mammalivet liksom eller familielivet.
Ja.
Ikke sant? Det bare
du gjør det ikke riktig, du tyter ut.
Du passer ikke inn for og med, ikke sant, akkurat med tredeling, med liggetid på fødsel. Altså ikke sant, det er fra og også I svangerskapet. Jeg passer du ikke inn I det. I det løpet som lagt opp for meg da,
Nei.
Som ung kvinne. Som da studerte, men du må liksom, du må bli ferdig sånn og sånn, hvis ikke blir det stress for universitetet, og så du ikke blir sykemeldt da, fordi da det blir jo NAV, og herre altså, det liksom, det sånn,
du må ikke finne på
du en evig belastning
ja.
når du gjør på en måte det mest mirakuløse som går an lage et menneske med litt hjelp fra far, eller partner, eller da noen andre fantastiske muligheter. Men det liksom, fortsatt så det sånn, men det jo litt sånn, er ikke det liksom funksjonen din da? Sånn synes jeg det fortsatt at kvinner skal jo I gåsene bare lage barn, og så må de gjøre det akkurat innenfor det tidsskjemaet, og ikke bli syk, og ikke ha en komplisert fødsel, og ikke ha en traumete barseltid, for da blir du så belastende.
Kjempebelastende.
Ja, og så ikke få syke barn da, når de begynner I barnehagen. Hør så belastende for arbeidsgiver.
Veldig belastende.
Ikke for deg, men for alle andre.
For at du måtte være borte.
Ja.
Og hele sånn på en måte, nå må du passe på at du ikke bruker opp sykt barndagen dine.
Ja.
Fordi liksom... som om du kan og da vi ikke engang liksom, altså jeg kjenner jo mange som har barn med liksom
komplisert det gøy å vente ut om det her ass, for at jeg håper at dette gir gjenklang til dere som hører på for jeg vet at det mange som frustrerte og som nå har gått og skylt så mye på seg selv og tenkt hvor kjip jeg mot kollegaene mine som lar de stikken for du velger jo å liksom ta med deg norovirus hjem selvfølgelig og at svigerforeldrene dine var på reise, eller også syke, eller altså ikke bor. Ja, vi må snu det rundt, som du sier.
Men det en sånn, dette her med, jeg tror liksom den viktigste tingen å ikke internalisere den skyldfølelsen for å være en for dårlig arbeidsdager. Og det jo det vidunderlige med å, altså jeg kommer jo alltid til dette her med kritisk funksjonshemmingsperspektiv, ikke sant? Fordi en av de tingene som jeg var mest redd for, når jeg var gravid og alt mulig her, var og mye mer sykemeldt enn jeg ville, og følte meg som en veldig dårlig sosialdemokrat. Ikke sant? Du leser alle disse debattene sånn, gravide for mye sykemeldt. Og jeg bare, jeg blir ikke en sånn. Og så var jeg sånn, det hadde jeg ingen kontroll på. Sånn, det kunne ikke jeg. Det var ikke noe sånn personlig, det ikke noe personlig valg du kan ta, liksom, å være frisk. Og så snakker jeg med mannen min om det, og så sier jeg er veldig redd for å være til bry. Og han bare, ja, jeg alltid til bry. Det ingen som sier jeg bare elsker stor 200 kilos rullestol på besøk på denne flyplassen. Kjempepraktisk for oss. Nei, vi vil faktisk ikke ha det her, liksom. Og det jo tingen, ikke sant? At liksom når du snakker om det sånn, du gjorde gravid feil, du ble gravid på feil tidspunkt, så du på en måte var jo til og med kanskje liksom en uansvarlig skattebetaler, ikke sant? Oda, du må på en måte få deg en fast jobb på riktig måte, alt dette her. Og det det jeg så går tilbake med liksom arbeidslinja. At dette handler jo om å gjøre ting lettest mulig for arbeidsgiver. Som betyr at likestilling primært et, altså liksom, altså norske modellen jo basert på at LO og NHO skal bli enhetlig forhandling, og så liksom definisjonen på likestilling de som klarer å på en måte oppløse oppgavene både for LO og NHO. Og for meg så det på en måte helt åpenbart at det et undertrykkende prosjekt. Nå jeg veldig sånn nasal, kjenner jeg, litt tett I nesa. Sats på det jeg ikke brygger på noe igjen. Men det jo, altså, foreldrene til mannen jo sånn 70-tallets superstar I hvert sitt fag. Hun var med å grunnlegge Senter for kjønnsforskning, eller Norsk Senter for, nå kjære vakre venne, ja, det het Norsk Senter for Kvinneforskning, og så ble det kjønnsforskning, mens han da skrev graden sin om kvinners usynlige arbeid I hjemmet.
Herlighet.
Og senere da liksom, var med å grunnlegge funksjonshemmeforskning når det viste seg at Jan satt I rullestol.
Mm.
Og han litt sånn, når vi snakker om tredeling av perm, og han bare, ja, på 70-tallet så slåss vi for ett år til mor og ett år til far. Så to år permisjon slåss vi for alle var enige om at det var for tidlig med barn I barnehage etter to, før fylte to år. Det for slitsomt for de barnehageansatte. Best å vente til da. Og så det sånn folk som sier til meg, ja, men det høres helt grufullt ut å være hjemme med et barn I et år. Og så sier jeg ja, men noe av grunnen til at det grufullt, jo at hele samfunnet vårt bygget for at vi bare skal ha barn I sånne definerte barnesoner.
Mm.
Det sånne ting som jeg bare, altså hvis du begynner å ta barneperspektiv på ting, så si hvor mye blir barn diskriminert? Jo, for eksempel hvis du skal ha dem I en bil, så må du faktisk kjøpe spesialutstyr til mange tusen kroner per barn. Fordi vi bygger ikke bil for barn.
Nei.
Selv om den eneste grunnen til at folk jeg kjenner kjøper seg en bil, fordi de har fått for mange barn. Selv den hardeste miljøaktivisten I mitt liv litt sånn, bare jeg måtte kjøpe en bil. Jeg bare, ja, for det går ikke an å kjøre Norges buss, hvor det finnes ett barnesete I hele bussen, med tre barn.
Nei.
Det går ikke an. Så hvis du ser på kollektivtransport, hvis du ser på alle disse løsningene, så vi bygger ikke det for barn. Bil ikke bygd for barn. Når man bygger nye bygg, så spør man ikke, vil dette fungere greit med mange barn? Så storparten av stedene vi bygger I, liksom, regner vi med at det kommer null barn. Og det var sånn når jeg var I Tyskland, og vi I Skandinavia så stolte av hvor småbarnsvennlig vi Og så kom jeg inn der på en eller annen sånn offentlig toalett, og så det liksom sånn fem sånne doseter for småbarn hengende, og en vegg med stellebord, liksom på en måte sånn, som så lang som, på måte som inne på helsestasjonen, liksom, på både herre- og damedo. Og jeg sånn, jeg bare, ok, ja, her var det litt mer barneutstyr enn jeg vant til fra Norge, liksom. Og tingen at så det mange grunner til at det med å være sammen med barn vanskelig, men en av dem jo at vi forventer at du egentlig skal på en måte leve et sånt hemmelig skyggeliv. For det var sånn, jeg slutta jo noe av det som på den boka ikke handler så mye om, jo min gamle jobb, som jeg sluttet I, fordi det var fysisk umulig å være småbarnsmor med rullestolbrukende mann I den jobben.
Mm.
Fordi forventningen var at jeg skulle kunne jobbe kveld, og at jeg skulle kunne være med på artig partitur I New York og treffe YouTube, og sånne ting. Og da var det sånn, ja, men du kan jo reise bort til New York I to uker, når babyen ett år. Jeg bare, det mulig, det fysisk gjennomførbart for noen. Det det ikke for meg, men I tillegg så vil jeg faktisk ikke.
Nei.
Jeg vil ikke reise til New York uten barnet mitt når barnet et år. Og det ikke engang en sånn verdispørsmål på arbeidslivet, det har jeg faktisk bare sånn, det gidder jeg ikke, liksom. Og så, men da hadde jeg en sånn, hvorfor ikke disse arbeidsplassene som helt syntetiske, hvor vi egentlig bare lager ting folk ikke trenger uansett. Jeg beklager, men hvis du lurer på, liksom, trenger mitt direktorat en Instagram-strategi? og det liksom, det var sånne ting jeg jobbet med, ikke sant? Kan du lage liksom en fancy digital strategi for Museum X til veldig mange penger? Og så sånn, satt jeg hjemme og jeg bare, ja, det jo en jobb som noen vil betale for. Og vi betaler jo skatt av det, og det blir jo utbytte til eieren av denne sjappa, liksom. Men jeg kan ikke på ordentlig si at liksom, altså når folk, altså jeg ble intervjuet I Vårt Land, og hun var sånn, hun bare, ja, mener du at ditt morskap har større verdi enn jeg? Bare selvfølgelig mener jeg det. Altså vi har hatt pandemi, liksom. Hvis vi hadde sagt, beklager, det blir ingen Instagram-strategi til noen det neste året, hva hadde skjedd? Ikke en drit. Men liksom, hvis du etterlater en halvannetåring 5 minutter alene,
da skjer det ganske mye.
Bare liksom, altså det sånn på en måte, men liksom sånn på en måte, at jeg tror ikke noe på at folk sier disse tingene ikke mye verdt. Jeg kan skjønne veldig, veldig godt at folk kan få klaus, og at folk kan være drittlei, og at folk kan ha lyst til å få hjelp med disse oppgavene, og være fler, og ikke like deg.
Altså mamma-livet,
liksom. Ja. Både alle disse tingene får du lov til.
Mm.
Men, altså, det ikke, på samme måten som hva skal jeg si for noe? Altså, kjære vaktvenner, men jeg har veldig mange I mitt liv som har drevet og stelt besteforeldrene sine før de døde.
Mm.
Ikke sant? Og det ingen som sier bare, å ja, det var kjempestas å skifte gammelmannsbleie, liksom. En favoritt. Kjempe, liksom, men noen må gjøre det.
Mm.
Og veldig ofte så liksom hjemmesykepleien noen man redd for, eller liksom de ikke kjenner igjen, og de kan bli veldig forvirret og ha en veldig dårlig dag. Så det kan være at du har lyst til å gjøre det selv om du synes det helt grusomt ekkelt. Og det ikke noe fint.
Mm.
Og den sånn, den samtalen jeg vil ha da, det den samtalen om, ja, om det sånn vanskelighetsrommet, og hvordan vi samles om det vanskelighetsrommet, fordi omsorgsarbeidet per definisjon, alltid viktigere enn de artigparti tingene vi klarer å finne på ellers. Og det sier jeg som noen som har universets mest privilegierte jobb, hvor jeg skriver kule barnebøker, og lager artige kurs, og har det morsomt på internett, liksom.
Mm.
Men, som det veldig viktig for meg å drive med, men, hvis du tenker sånn, ja, dette blir weird shit, men I astrologien så skiller de mellom karrierejobber, og det fra gammelt gresk, så vi, liksom, nå vi 250,000 tilbake I tid, med liksom synlige jobber, hvor du liksom ser imponerende ut I offentligheten, og så det kreative jobber som egentlig lek, og så det de jobbene som, holdt jeg på å si, faktisk ødelegger deg selv og verden hvis du ikke gjør.
Altså omsorgsarbeid.
Omsorgsarbeid, men også liksom på en måte som, holdt jeg på å si, hvis noen søler opp olje, så må noen tørke det opp.
Mm.
Hvis noen, hvis vi ikke tetter hullen I veien her, så får det mye, mye, altså liksom, det omsorgsarbeid, og det reparasjonsarbeid, og det arbeid som vekker deg midt på natta og tvinger deg på. Altså, jeg tipper jo at hadde vi hatt inne han jeg jobbet med I gamle dager, som sjef for vann og avløp ute I Asker,
mm.
som den man ringer hvis det skjer et eller annet med vannforsyninga, og han skulle snakke med deg om å være våken med barn på natta, så ville dere hatt mye forståelse.
For hverandre,
ja. For den tvangen, liksom.
Mm.
For det sånn, jo, vi må faktisk ha vann
ja.
I alle springene.
Ja. Men fikk du... For at nå du liksom... Nå du så... du setter liksom... Du har reflektert så godt om nettopp måte... den der... hva skal man si... kollisjonen mellom forventninger samfunnet har til familier og foreldre, omsorgsarbeidere, og altså, jeg må si særlig mor da.
Ja. For det jo bare mor som et dårlig menneske hvis hun ikke god mor.
Ja. Men fikk du, altså, dine forventninger til det å bli mor? Nå jo det, du har et barn som hvor gammel nå?
Han 5 år.
Han 5. Liksom på de 5 årene da, hvor også du på en måte har da bearbeidet og sett på og utforsket og vokst I ditt morskap, hvordan var dine forventninger, eller hadde du noen sånne klare forventninger til det å bli mor under svangerskapet eller sånn før?
Ja, altså det som, altså for meg, så har jo det å bearbeide den morsrollen, det har vært en traumereise,
mm.
ikke sant? Fordi jeg skriver ganske lite om det I boka, men jeg hadde en veldig vanskelig oppvekst.
Mm.
Og så var det sånn at den tingen som skjedde, altså jeg hadde mange tanker om hvem jeg skulle bli som mor, og så ville jeg veldig, veldig gjerne bli mor.
Ja.
Så det var ikke noe sånn, jeg lurer på om jeg skal få et barn. Det var sånn, det må jeg.
Ja, jeg vil.
Ja.
Ja.
Og sånn det.
Mm.
Og så var jeg veldig heldig som da på en måte kunne bli gravid, alle de tingene der, parentes liksom, det ingen garantier.
Nei.
Men, når jeg sto på den andre siden av det, så skjønte jeg jo både at...
Da han hadde kommet.
Da han hadde kommet, og jeg var blitt en annen. Og jeg liksom... så skjønte jeg jo at så mye av grunnen til at jeg ville så sterkt ha et barn, var jo fordi jeg egentlig ville gi meg selv en ny barndom.
Ja.
Og den processen. Ja. Ja, vi kan snakke om det her. Det fint. Jeg bare... Du lager så fint rom, Oda.
Oi, da.
Så det men hvis stemmen min høres litt rar ut nå, så det fordi jeg litt på gråten.
Det lov.
Men det som var at jeg trodde jo at hvis jeg bare var flink nok til å være mor, så ville de tingene I min oppvekst som var vanskelig bare gå I oppløsning. Mm. Og så ville jeg kunne få en ny barndom gjennom min sønns barndom. Og så var det ikke det som skjedde I det hele tatt. For den tingen som jeg veldig opptatt av å skrive om, som det står veldig få stener, at I starten av moderskapet, så jo ikke du et selvstendig individ. Du denne babyen som du har.
Ja.
Og så skjer det en sånn adskillelse I løpet av liksom de første to årene, som også veldig sterk og rar. Litt sånn følelsen av at du først du to kropper og så du på en måte liksom altså det noen jeg kjenner som sier at du vil si at du har to sjeler, men på en annen så vil andre vil si at du at babysjelen så stor at du alltid inne I den og så blir den liksom og så blir ungen sin egen unge og tar med seg sjelen sin og løper av sted men det litt den som på en måte at du
det blir veldig abstrakt, eller det så stort
det så stort, men du veldig inne I det og det som jeg skjønte når jeg gikk hjem med den babyen, var at det går ikke an for meg å gå rundt og hate meg, og samtidig elske denne babyen som meg, akkurat nå.
Mm.
Den jobben ikke bare en sånn, ja, det skal jeg nok deale med en dag, den må jeg deale med nå, for å greie dette. Og I den sånn traumebearbeidingen som kom I det å bli mor så kom det også en sånn og der jeg jo fortsatt med sønnen min, ikke sant at for hvert år som gikk så begynte jeg å ha minner og liksom bilddokumentasjon og erfaringer på ja, det opplevde jeg da jeg var så gammel som han nå
ja
Og så ser du alt du har blitt utsatt for på en helt annen måte.
Mm.
Fordi du blir litt sånn, oh shit.
Mm.
Og så skjønte jeg hvor mye av det jeg hadde opplevd som jeg hadde internalisert da. Og sagt at liksom, eller tatt ansvar for. Jeg tenkte at ja, men det liksom, noen gjør det kanskje på denne måten, eller kanskje det greit, eller kanskje det var min feil. Så det har jo vært en sånn, Jeg trodde at jeg skulle bli mor, og så bli noen som på en måte likte å være det. Og det kan jeg jo ikke si at jeg har gjort. Nå begynner jeg å like det litt, men det handler veldig lite om barnet mitt. Det handler veldig mye om alle de tingene jeg har opplevd. Som jeg måtte deale med. Og det ikke en sånn ting som så det jo sånn ting når folk sier til meg sånn, ja, men hadde du en fødselsdepresjon? Og så sier jeg at jeg vet ikke om liksom om det et begrep som kan romme det eller adekvat liksom og noen ganger så tror jeg at vi bare bruker ordet fødselsdepresjon for å ha en liksom medikalisert merkelapp på liksom Well, this was some hard shit, liksom.
Mm.
Og du fikk ikke noe hjelp. Så da, ja. Men det på forventningene liksom sånn, jeg visste ikke at det kom til å bli et så stort helbredelsesarbeid, da. Og den boka også et resultat av det, men det veldig mye av det jeg ikke skriver om når sønnen min ble eldre, jo bare liksom sånn at, altså jeg utrolig stolt av det hjemmelivet og familielivet vi har skapt.
Mm.
Og det veldig godt, og det veldig deilig, og jeg føler at jeg har vært helt latterlig flink til det, og jeg har måttet
jobbe utrolig mye for deg. Mm. Så hvis du som hører på har en lignende bakgrunn som meg, så vet at det som er at de fleste av oss blir foreldre ved å reprodusere i hvert fall deler av ting vi har fått med hjemmefra.
Mm.
Mens jeg har vært mamma uten kart. På måter som liksom, jeg ikke var forberedt på i det hele tatt, så jeg har lest veldig, veldig mye, og jobbet veldig, veldig mye. Og så tror jeg at sønnen min var 3 år før jeg sluttet å være livredd for å slå ham.
Mm.
For det var liksom frykten min at det skulle vise seg at jeg var en sånn person som slo barnet mitt.
Fordi du var redd for å gjøre det?
Ja, fordi jeg tenkte liksom sånn, det må jo liksom ha vært, når det skjedde med meg, hvordan vet jeg,
mm.
før jeg er der, at den tingen ikke er med i meg.
Mm.
Og så på et tidspunkt så skjønte jeg at det kommer aldri til å skje.
Nei.
Så jeg trenger ikke være redd for det. Men at det er en liksom... Men det er jo også en sånn ting som er i alt jeg lager og gjør, da, hvor jeg vet at... og dette sier jeg ikke for å gi noen mammaskyldfølelse, eller liksom følelse av å være utilstrekkelig, men oppveksten vår er helt utrolig viktig.
Mm.
Og det er en sånn hvor jeg nå vet at liksom, okay, det har jeg gitt videre. Og så er det sånn, men jeg gikk jo liksom, jeg gikk jo ikke bare i terapi, jeg var inne og ute av psykiatrisk avdeling, jeg var under veldig tung behandling da jeg var yngre. Og så mye av den tingen som jeg snakket med psykologen min om,
mm.
var den følelsen av at det bodde et monster inni meg, som var helt forferdelig.
Mm.
Og som var ikke bare liksom uakseptabelt, men liksom verdens verste.
Mm.
Og noe av det jeg måtte gjøre etter at sønnen min ble født, var at jeg måtte slutte å dytte det monsteret unna, og så måtte jeg si noe, må det monsteret komme til meg. Og så skal vi møtes.
Mm.
Og så gjorde jeg en sånn, jeg gjorde en sånn meditasjonsøvelse hvor jeg liksom lå på gulvet og skalv, for jeg sa at nå skal jeg kalle på de delene av meg selv som jeg er så redd for.
Mm.
Og så kjentes det som det monsteret kom nærmere og nærmere og nærmere og nærmere, og når det kom skikkelig nærme, så kjente jeg at det monsteret er så utrolig lite.
Ja.
Det er liksom at den siden av meg som jeg har skammet meg mest over og vært mest sint på og hatet mest, er liksom, jeg vet ikke hva da, en liksom 2,5-åring som er liksom helt sånn banan, overtrøtt og stresset.
Mm.
Ikke sant? I liksom fullt brøl og raseri i hvert fall, men det er ikke et monster.
Nei.
Det er et barn liksom.
Mm.
Og det er det monsteret som jeg har skammet meg over. Og så tenkte jeg sånn, ja. Så det verste med meg, som jeg har brukt så lang tid på å deale med, det er at jeg var et barn med barnebehov.
Mm.
Og så er jo dette en uendelig sirkel. Fordi min mentor, Lydia Djuknovic, hun skriver i boka si, som hvor hun, ja, hun har en bok som handler om blant annet hennes far, som var både liksom hennes seksuelle misbruker og veldig, veldig voldelig.
Absolutt.
Men som også da fikk veldig tidlig demens og glemte hvem han var.
Oi.
Og så tok hun vare på ham, og da var han jo som et barn.
Ja.
Og så sier hun liksom i boken sin at av alle tingene, når hun på en måte, hun sier liksom, det finnes jo på en måte ikke noe, hun kan ikke si liksom sånn, nå tilgir jeg ham, eller liksom, nå blir dette greit. Men så sier hun at en gang så var denne monstermannen
mm.
en liten gutt. Slik jeg nå er mammaen til en liten gutt.
Min far.
Ja.
Mm.
Og var liksom, hvem denne lille, du prøver hele tiden å huske at liksom, en gang var han det, hvem var han, hva var det egentlig som skjedde? Og ikke for å si at liksom, det det som holdes ansvarlig, men for meg så det en veldig sånn, når jeg vil si at disse tingene viktige, så jeg sånn, jeg bare, men at, og det ikke for å liksom si sånn, oppveksten forklarer alt, eller liksom hva nå enn, men min personlige erfaring, at ja, at det sånn, det å skjønne liksom, den skammen jeg følte over noen sider ved meg, så ble jeg nå på en måte som mor da skjønner, liksom barneting.
Mm.
Ikke sant? Ja. Wow. Det var jeg ikke forberedt på at jeg skulle si. Det ble veldig intimt.
Tusen takk for at du deler, holdt jeg på å si. Men det veldig, veldig sterkt, og veldig, det rørende da. Altså, det gir, jeg tror, hvor man befinner seg på denne skalaen da, så jo det jeg også opplever at du sier så rett fra hjerterota, jo nettopp hva et morskap rommer.
Ja.
Eller kan romme i større eller mindre grad. En barseltid, det å sove mindre, noen, altså vi skrudd sammen så forskjellig, vi har så forskjellig oppvekst, vi har så forskjellige referanser og folk i livene våre å lene oss på, ikke lene oss på. Men det må man ta høyde for, på en måte. At noen kan få kjempereaksjoner i barseltiden, fordi det nettopp ting fra barndommen, eller forhold, eller veninneting. Altså,
fortellingen om kroppen din, liksom?
Ja, som kan dukke opp da, når du nettopp helt i sånn symbiose med et annet menneske, har et lite liv på deg som ditt ansvar å holde liv i. Samtidig som, i hvert fall i en liten periode, det føles som du mister helt deg selv da, eller liksom har ikke tid til å ta vare på deg selv, eller ikke, og ikke kjenner deg igjen, hverken inni eller utenpå. Og at det må få lov til å være en modningsprosess, som alle mødre skal få lov til å bearbeide og gå gjennom. Noen kanskje nyter det, altså det kommer helt an på hvem du og hvor du i livet. Og det er også det med den der lille A4-bildet av morskapet,
ja.
At det sjeldent sånn, og det nettopp derfor det bildet blir bare mindre og mindre for meg, fordi altså, det så mye som spiller inn da.
Jeg bare føler at du, liksom, at du har et bilde mellom fingrene og så løser du det opp, og så bare smuldrer du ut. Men det synes jeg veldig, veldig fint sagt.
Så fint. Ja, og jeg håper liksom at dere som hører på nå liksom finner brikker eller ord eller setninger fra Ida og ta med inn i deres morskap, eller hvis du ikke har mor enda, kanskje du ser din mor annerledes, eller bare at du også på en måte skjønner hvor viktig ditt liv når du eventuelt skal få barn da, og at det lov å romme det, og at det viktig å gjøre det, og at det liksom, selv om det så naturlig å få barn, så det også like fullt helt sånn spinnvilt sprøtt,
ja.
Og helt umulig å forutse hvordan du reagerer på. Ja.
Og så tror jeg liksom, det som helt sikkert, uansett hvem du at dette en sånn, en transformasjonsprosess.
Ja.
Jeg tror liksom at det å forvente at ting blir annerledes enn du tror, eller at du reiser liksom, det derfor jeg kaller det for en reise i underverden, så at du reiser på en sånn mysteriereise.
Ja.
Og så vet du ikke hvem du treffer, eller hva du møter. Og så kan det være liksom, holdt jeg på å si, og det også viktig for meg, for jeg snakker med noen som har hatt mer ekstatiske opplevelser, ikke sant, hvor de bare redde for å dele det også.
Ja.
Og så tenker jeg sånn at jo, men det den sånn, det skriver jeg også i boka, men det behov for å si det var ikke sånn for meg, eller jeg opplevde det ikke på den måten, det får du lov til å føle og si.
Mm.
Men en av grunnene til at vi har det behovet, fordi vi har for få fortellinger ennå.
Ja.
Så tenk på, liksom, tenk på alt Odas arbeid som en sånn oppknepping av liksom hele, på en måte, nå løsner vi på å få stramme klær
ja.
I hele offentligheten.
Mm. Også fint bilde. Det må være plass til alle opplevelser, og det jo nettopp det, at det skal være lov å synes det ganske jævlig å plutselig være mor, og så skjønner jeg at man da skammer seg, fordi det også skummelt. Men det også veldig lov å kanskje bare altså at du føler deg som et fyrverkeri.
Ja.
Fordi det så fantastisk. Fordi kanskje livet før var et eller annet som ikke var fantastisk, og så var det dette som på en måte, nå du deg. Nå du på plass. Det nettopp det at, og det sånn, det plass til alle. Det egentlig det viktigste å si.
Det plass til alle, og så det sånn at, altså jeg vil jo bare at liksom vi skal ha en, jeg vil at vi skal ha en kroppsrevolusjon, og en omsorgsrevolusjon,
mm.
og en usynlig arbeidsrevolusjon.
Ja.
Hvor vi liksom bare, hvor vi tør å drømme, altså liksom bare, ja, kom tilbake i 70-tallet liksom. La oss drømme alt etter større og bedre på nytt.
Ja.
For det også noe med sånn, og dette mener jeg veldig, veldig sterkt, når jeg også sitter og har min egen virksomhet og sitter på arbeidsgiversiden, så jeg sånn, men det veldig mye som vi kan endre, som veldig, veldig mye lettere å endre enn, altså på en måte halvannet og ringer de samme jorda rundt, og har vært sånn i 10.000 år liksom, så de får vi gjort veldig lite med, men det veldig, veldig mye i samfunnet vårt vi kan gjøre veldig mye med. Så jeg vil heller liksom sånn, ja, det på en måte tenker liksom både at det en, du klager ikke, du liksom med å påpeke problemer for å idemyldre en bedre fremtid.
Det nettopp det. Det jo forbedringspotensial. Det jo det det handler om. Altså, man kan jo snakke om forbedringer på togskinnene, liksom, men kan vi ikke snakke om også da forbedringspotensialet for familiene?
Yes.
Det det samme, men yes, ja. Ida, jeg må runde av, men før vi runder av, så vet jeg at du har med et dikt.
Jeg har det, vet du.
Som du ble så glad for, jeg spurte, og det ble jeg glad for.
Så
nå jeg spent.
Jeg har med en diktsamling, som du kan kjøpe. Det Ida Lorien Ringdal, Jenter på do, som jeg nå har hatt i veska en stund. Og jeg skrev en liten hilsen til henne. På Instagram, hvor det stod løp og kjøp.
Ja.
Ja, åpningssetningen her. Det ikke så mye dikt som det starten. Jeg har et raseri i meg. Det går ikke over. Så, nå skal jeg lese et fint og fælt et. Eller kanskje jeg bare, altså hvor langt kan jeg lese, mon tro?
Ikke så langt.
Ikke så langt.
Men det jeg synes veldig fint med Ida, din navnesøster, ja. At hun kan få sagt ekstremt mye med også få setninger.
Ja. En feminist blir født. Å nei, it's a girl. og så, hvor var den jeg skulle ha? Jo, for jeg ville ha fader. Hvor den? Engjørningssubstitutt. En jente uten en eller annen form for spiseforstyrrelse, en jente som ikke har opplevd en eller annen for overgrep, undertrykkelse, trakassering, en jente som har sin helt naturlige plass i verden. Og dette enhjørningdiktet dedikerer jeg til alle deres fremtidige og nålevende under oppvekst fantastiske døttere, som dere superforeldre som hører på, driver og oppdrar.
All ære til dere. Dere gjør så godt dere kan, og det må dere minne på hver dag. Hele veien også til neste uke, når jeg tilbake igjen med en ny episode. Heia oss, har jeg lyst til å si. Og kjære Ida, tusen takk for en veldig, veldig alt samtale.
Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme, Oda. Tusen, tusen takk til alle som hører på. Jeg gleder meg til å til vi ses igjen, og til jeg ser alle lytterne dine rundt, alle forskjellige steder. Hallo, hallo.
Ja, si hei.
Si, kom og si hei.
Ja, på gjenhør til neste uke. Moderne media.